Velkommen. Mitt navn er Fredrik. Jeg jobber med å lede design i NAV IT. Og jeg står her med mine kollegaer og skal introdusere en etter en. Vi kan begynne til venstre for meg her.
Jeg heter Katrine. Jeg kontorsjef i Data Innsikt, og jeg leder iLab-en i NAV.
Jeg heter Bindra, og jeg data scientist i iLab-en til Katrine.
Jeg heter Audun, jeg utvikler og jobber mest med å lage ny løsning for sykepenger og litt med å lage ny dataplattform.
Vi skal snakke i dag om etikk og AI, eller kunstig intelligens som det også heter. Og så har vi lyst til å legge inn det faktum at vi alle sammen jobber i offentlig sektor. Så jeg tenkte vi skal bare prate litt om hva det egentlig betyr og hvorfor er det viktig å tenke på etikk når vi snakker om kunstig intelligens. Så jeg skal begynne med, det er jo mange eksempler ute der i dag med kunstig intelligens, og det er noen ting som bare tar fullstendig av. Det har jo eksplodert i alle bransjer. Har vi noen gode eksempler på hvor etikk er viktig? Hvor vi ser at intelligens er en ting, men etikk og moral, hvor feiler intelligensen?
Kroneksempelet for meg er jo selvkjørende biler, hvor man sier du må velge mellom å kjøre på tre barn eller en gammel dame. Da må du ha en viss, den som lager de systemene må jo ha et forhold til det.
Hvor ligger ansvarligheten for hvis algoritmen tar feil, tenker du?
Ja, og du kommer jo til å komme opp i situasjoner der mennesker tidligere har gjort valg, kanskje egentlig uten å tenke sammen hvor noen må lage systemer til å ta de valgene. Ja. Og da må du jo ha et forhold til det moralske, det tenker jeg.
Katrine?
Akkurat det eksempelet er jo superinteressant, også hva er rett og hva er galt. Mm. Akkurat det med selvkjørende biler, MIT, de kjørte en undersøkelse globalt. Jeg vet ikke om noen andre har sett den. De lanserte en nettside, hvor hver og en, alle i hele verden var invitert til å være med, ble fremstilt for ulike scenarier. Du sitter i en bil, og du kan velge om du vil svinge til siden og heller treffe en dame med barnevogn, heller enn å treffe tre barn som går. Du fikk mange scenarier, da. Og nå så jeg nylig også de har publisert resultatet fra dette, som utrolig interessant. De ser at det er forskjellige vurderinger i ulike deler av verden. Så for eksempel, altså i Norge så mener vi det er selvfølgelig åpenbart at du verdsetter...
Det rasjonelle?
Nei, ikke rasjonelle, men vi verdsetter kanskje livet til et lite barn høyere enn et eldre menneske. Mens i Japan så er det stikk motsatt.
Ja. Der ser du kulturelle forskjeller, altså,
definitivt. Så det er jo hva skal du da gjøre med den selvkjørende bilen? Kanskje må den få forskjellige algoritmer i ulike land? Kanskje må du velge som sjåfør hvilken innstilling skal du ha? Det er ikke noe altså, enkelt svar på akkurat det der, altså.
Nei, for det er ikke bare den menneskelige fordommen du skal passe på. Du skal passe på det kulturelle også, at det er forskjellig fra land til land.
Yes.
Det er jo kjempeviktig.
Og så mistenker jeg at det er forskjellig hva de sier på et sånt spørsmål, hva de faktisk hadde gjort. Litt vanskelig å finne ut hva du faktisk hadde gjort, da, men allikevel.
Da tenker jeg også det vi har med menneskelige fordommer, som var utgangspunktet jeg tenkte veldig mye på før vi skulle gå inn i dag og ha denne podcasten om etikk og kunstig intelligens. For vi skal begynne med å definere litt, hva er egentlig maskinlæring? For det er ikke kanskje alle som vet. Eller hva er kunstig intelligens? Hva er det du vil begynne med?
Ja, kunstig intelligens, det er AI som man ofte sier, det står for artificial intelligence, det er egentlig akkurat det samme. Det finnes jo ikke en sånn felles enhetlig betydning eller tolkning, definisjon, i hele verden, men det de fleste legger i det er jo en sånn variant av noe du er imponert over at en maskin kan gjøre, eller håper at den snart kan gjøre, som jo vil være veldig forskjellig fra person til person. En del tilfeller så kobler man til det kognitive, der hvor liksom en maskin kan etterape det en menneskelig hjerne gjør, da. Og maskinlæring er jo en del av det som utgjør kunstig intelligens. Kunstig intelligens er mer også, men per i dag så er det maskinlæring som kanskje det de ligger til grunn da, for det folk oppfatter som kunstig intelligens.
Ja, for det er jo det ordet betyr. Det er en lærende maskin.
Ikke nødvendigvis så enkelt som at det er en maskin som lærer, men det er en maskin som ved at du gir data til en maskin og forteller den litt om hvor den skal begynne og hva den skal prøve å søke etter, så finner den mønstre sammenhenger i dataene som vi kanskje hadde klart som mennesker også hvis vi hadde hatt uendelig med tid, men det har vi ikke.
Så den maskinlæring utgangspunktet da, handler stort sett om kompleks problemløsning i å konsumere og sammenfatte store mengder data, eller er det...
Det kan det være, men det behøver ikke være så fryktelig kompliserte ting egentlig. Det er gjerne sånne, det er tilfeller hvor du har veldig mange ulike forhold som du er nødt til å vekte opp mot hverandre, hvor det ikke er en veldig sånn enkel regelbasert tilnærming, da er det gjerne at maskinlæring er, altså virkelig gjør sin
Har vi noen grunnleggende eksempel på maskinlæring?
Oi.
For å forklare det på en måte. Jeg har hørt det mange som snakker om det med kalkulator 2 pluss 2, at det er en hardprogrammert maskin som er programmert til å si at 2 pluss 2 er like 4. Mens har vi noen eksempler på hvor maskinlæring har blitt brukt med hell?
Maskinlæring brukes jo mange steder med, ja, med hell, og både med og uten hell, men skal vi se om jeg finner et godt eksempel her da.
Ja, kan jeg ta noen eksempler som fra hverdagen til den enkelte da. Går du i banken og søker om lån, så var det for flere ti år siden, så lå det stort sett en erfaringsbasert regelmodell bak der som sa at du får nei hvis du har betalingsanmerkninger og et par andre kriterier, og hvis ikke så går det til en saksbehandler. Og så for ja, 10 år siden så begynte bankene å se hva sier egentlig dataene oss da. Og det begynte med ganske enkle modeller. Mange har hatt jobbet med regresjonsmodeller på, liksom i studier og så videre, og kan egentlig med det se hvilke sammenhenger skjer vi da, og begynner å se at ja, det er variasjon i inntekt over tid og alder, kan si oss ganske mye sikkert, så at da får du hjelp av dataene og maskinen til egentlig finne de gruppene som du kan si at her er det veldig lavt mislighold, her er det veldig høyt mislighold. Og så implementerer du det da, i stedet for den erfaringsbaserte modellen, og så blir det plutselig færre som går til, trenger å gå gjennom en saksbehandler som modellen er usikker på. Så det er et enkelt eksempel.
Så da bruker de data fra de 10 siste årene da, med alle lån de har hatt, og hvordan de har gått med de som har tatt i lånene, og så finner de mønstre der. Hva kjennetegner de som ikke klarer å betale, og hva kjennetegner de som klarer å betale?
Helt riktig. Ja.
Men hvis vi drar det her ut, vi alle sammen jobber her i offentlig sektor, og hvis vi skal ta maskinlæring og kunstig intelligens inn i offentlig sektor, hva ville det vært? Hvordan kan vi ta nytte av den teknologien og få best mulig nytte ut av den?
Det er jo mange, mange måter vi kan gjøre det. I NAV så er jo en av de tingene vi skal gjøre er jo blant annet å gjøre arbeidsmarkedet synlig for innbyggerne, gjøre jobbene der ute i arbeidsmarkedet synlig for brukerne. Så det å prøve å matche stillinger der ute med de, altså gi litt mer sånn persontilpassede anbefalinger til brukerne, er jo en måte å bruke maskinlæring. Da kan vi bruke både data om arbeidsmarkedet, de stillingene som er der ute, og det vi vet om hvordan arbeidsmarkedet ser ut, og hvordan man har beveget seg på arbeidsmarkedet, for å si noe om hvilke stillinger som passer brukerne våre.
Et annet nærliggende eksempel er jo svindeldeteksjon. Det å klare å se om det er noen som prøver å lure oss for å få mer penger ut, og vi kan sammenligne kanskje grunnlaget de har med hvor mye penger de får, og se om det er noen som skiller seg veldig ut.
Og ikke bare faktisk svindel, altså det som er tilsiktet svindel, men også der hvor det er åpenbare feil eller avvik, enten i vedtak eller i dataene som man ser strømmer. Og det blir jo særlig viktig etter hvert som man automatiserer flere og flere systemer, at man faktisk klarer å detektere underveis og sende til oppfølging det som ser ut til å være noe galt med det.
Og en tidlig fase var det å sende noe til ny behandling. Altså, det er manuell behandling, ja. Men så ser det rart ut, så vi får noen som finner det, så sender vi tilbake til saksbehandler en gang til.
Nettopp.
For det gjøres jo feil personlig.
Ja, for det er jo veldig mange behandlinger vi har i NAV som er skjønnsbaserte. Altså, vi må vurdere ulike ting opp mot hverandre. Altså, for eksempel når det kommer en ny bruker inn til NAV, så skal vi gjøre en arbeidsevnevurdering, og så skal vi plassere det i en eller annen kategori som sier hvilken oppfølging de skal få. Da vekter vi ulike faktorer, ser litt på hvilke behov brukeren har, og så sier vi dette passer, du trenger kanskje ikke sånn oppfølging, men du trenger kanskje mer oppfølging. Det er også en vurdering som man kanskje kunne satt til en maskin. Men da må vi passe på.
Men der er det rom for å gjøre feil.
Der er det rom for å gjøre feil.
Hvis vi tar, jeg synes det er et veldig, veldig bra eksempel, som jeg lo litt godt av egentlig, når Microsoft skulle bruke maskinlæring og chatbots. Jeg lurer om det var for å tilnærme seg litt en sånn ungdomsgenerasjon. Noen som vet nøyaktig hva som gikk galt der?
Nei.
Nei.
Tenker du på Tay?
Ja.
Ja. Det jeg tror ikke alt er, var vel at de satt den ut. Altså, de hadde trent opp denne chatbotten. Den var ganske fin. Men når du lager noe inn i et laboratorium, så er ikke det samme som å sette det ut i det virkelige liv.
Det kan du godt si.
Og når du gjorde det, så fikk Tay seg ganske, hva skal jeg si, det er litt sånn lumske venner veldig, veldig fort. Og plukket opp veldig mye av det tankegodset som de satt på, da, som var veldig rasistisk og veldig mannsjåvinistisk og så videre. Og så begynte den å spy ut nettopp de tingene der. Fordi maskinen vet jo ikke annet enn det den blir matet. Så hvis vi, ikke sant, dette er jo shit in, shit out.
Og det er det som er interessant, for det er utgangspunktet. En maskin er jo avhengig av menneskelig læring i starten. Mm. Og hva kan vi gjøre da for å liksom unngå at en maskin forsterker de fordommene som allerede befinner seg, altså finnes i mennesket? Det synes jeg er et veldig interessant dilemma. Tenk på i filosofien, for eksempel, å dra paralleller her, så se på eksempler på Amazon, da, for eksempel, som brukte maskinlæring for å prøve å sile ut kandidater til toppstillingen innenfor teknologiselskapet. Og så baserte den jo selvfølgelig seg på historiske data, og der kunne jo se at Amazon hadde aldri tidligere ansatt en kvinne i en rolle som en teknologileder, og derfor så silet han bare automatisk ut absolutt alle kvinner i prosessen. Og hvis en toppsjef i et norsk selskap, og spesielt i det offentlige, hadde tatt en sånn beslutning, at å silte ut et helt kjønn i starten, altså det ville jo gjort, det er jo et karriereselvmord for en sjef.
Men det er jo interessant at det først ble et problem i det man gjorde det med et system.
Ja.
Når mennesken gjorde det, så var det ingen som påpekte det.
Jo, det har vært påpekt.
Ja, men altså, det ble ikke noen stor nyhetssak da.
Nei, det kan godt være. Men det har vært et sånt kjent fordom vi har som mennesker, da, hvis du skal bare basere seg på empiriske og historiske data, så vil det fremstå som en fordel når du tar en fordom når du tar en beslutning.
Katrine? Dette finnes det jo heldigvis verktøy og metoder for å jobbe mye med forskning på, som bare vinner hvordan du har jobbet mye med. Jeg kan jo si at på alle de mulige anvendelsesområdene i NAV som vi nå snakker om, så noe vi diskuterer tidlig, når de snakker om, ja, vi skulle gjerne hatt en modell som kunne si oss noe om varigheten på sykefraværet, og da skal vi si hvem som trenger dialog med, og så videre, og så videre, så stiller vi spørsmål. Er det noen grupper som dere mener faktisk skal prioriteres? Er det noen diskrimineringsdilemmaer? Hvordan forventer vi at utfallet skal se ut? Og så kan dere begynne å fortelle mer også, hvordan vi faktisk gjør det, vurderer det i praksis da, under hele modellutviklingen, og før vi setter ting ut i livet.
For litt av altså, det som er utfordringen her, da, det er jo at det er riktig som dere sier. Altså, data, bias i dataene, det vil maskinen plukke opp. Så det skal vi være utrolig obs på, særlig i offentlig sektor, hvor veldig mye av de dataene vi har. Vi har masse data, kjempefine data i Norge, men det er jo data som vi har samlet inn gjennom prosesser som vi har i offentlig sektor, som er drevet av mennesker, og vi vet at vi har at der kan det være skjevheter, ikke sant? Så vi kan ikke tenke på de dataene som nøytrale, da blir heller ikke de maskinene som vi lager basert på dataene nøytrale. Men det er ikke bare i dataene, skjønner du? For selv om du hadde hatt data som er, og det er det som er så kinkig, selv om du hadde data som hadde vært helt bias-frie, altså det hadde ikke vært helt rene data, så er vi jo ikke, like. Altså vi er jo ikke, det er jo ikke like mange av hver. Det er ulike distribusjoner der ute, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så det er grunnleggende forskjeller i datasettet, så selv om det ikke hadde vært, helt rene data, som vi hadde fått ovenfra, liksom helt ubesettelig, så hadde likevel så hadde vi hatt et problem med for eksempel majoritet- og minoritetsproblematikk. Og majoritet og minoritet kan jo bety veldig mye her også, så det er jo kjempevanskelig. Det er lett å tenke på etnisitet og den type ting, men det er jo fryktelig vanskelig, for det er jo alt mulig rart. Altså, det kan jo være, ikke sant? Det kan jo være menn mellom 23 og 24 som liker å surfe og som liker å si på Game of Thrones. Altså, hvordan er det vi skal plukke ut og være sikre på at vi ikke diskriminerer akkurat den gruppen der? Fryktelig vanskelig.
Her er det en del ting, altså, selv når vi automatiserer, da, så sier vi at ja, vi plukker ut de som går til manuell vurdering og behandling, sant? Da vil det innebære at saksbehandlingen vil ta litt lengre tid for de tilfellene. Så hva hvis det en gruppe mennesker som liksom kontinuerlig får stønaden sin forsinket eller må vente mye lenger enn andre på svar? Det greit? Det jo, det jo noe som åpenbart et problem i dag også, det bare ikke nødvendigvis så synlig, fordi vi ikke har dataen og det ikke systematisert, hverken hvordan det skal gjøres eller målingen av det.
Jeg tenker at mye av dette handler om at det blir mest synlig.
Ja.
Det ingen som mener at vi uten bias i det vi gjør manuelt heller. Det bare noe som vi får inn i systemene, så kommer det tydeligere frem.
Så du mener at altså, teknologien her da, både det å ja, synliggjøre våre egne fordommer, at det kommer, ja. At det kommer tydeligere fram for oss og gjør oss mer var, så vi kan bruke det som et verktøy. Da.
Det, veldig enig i det Audun ja. Sier. Det liksom der jeg tenker at litt av muligheten ligger. Da. Vi skal være helt ærlige på at maskiner de diskriminerer. Vi har bias, så vi skal ikke være, vi skal ikke være redd for det. Det skal vi bare liksom own up to up front. Men jeg tenker at der det ligger en mulighet, det jo nettopp i at vi nå kan Vi kan jo åpne karosseriet litt, og så kan vi vise hvordan dette her faktisk fungerer. For det jo ikke slik at de prosessene vi har i dag er perfekte de heller. Det jo ikke slik at de bias-fri de heller. Så det vi må passe på jo bare at ikke vi tar de feilene og det, alt det som vi ikke liker med dagens velde, og så bare setter vi det i system og gjør det liksom helt umulig å probe og rette på, ikke sant? For det jo det som den store
faen. Det gjelder jo også for ren automatisering som ikke bruker AI det helt tatt.
Ja, yes.
Du må rett og slett spesifiseres på et nivå som man kan skrive kode av det. Og da må noen velge det. Akkurat hvis du skulle lage en selvkjørende bil som ikke brukte AI bare kode, så måtte noen valgt antall mennesker, sving venstre eller noe sånt. Altså, og da det en utfordring, så på en måte det bedre å la noen litt mer ukjente algoritmer og mye CPU bestemme enn å sette ned til en stakkars utvikling.
Men ser du jo filosofi her da, i forhold til det. Jeg merker jo flere og flere teknologibedrifter begynner å ansette filosofer når
har noen filosofer her i navn.
Ja, har vi det?
Personerne burde utdannet filosofer.
Da ser vi. Må vi snakke med han.
Det kommer nye interessante perspektiver ved å diskutere med filosofer, det helt sikkert, så det har vi godt av alle sammen.
Det tror vi har godt av, det skal vi gjøre i neste runde og neste podcast. Det en helt annen podcast, føler jeg.
Etikk i filosofi,
ja. Men jeg tenker, når vi snakker om det da, jeg interessert for at det som jeg har, når Google først ble, liksom begynte å bli store, en som husker hva de måtte, slagordet var.
Don't be evil.
Det tok det nesten som de,
par tre år siden, uten å si noe.
De gjorde det. Men det var nesten som de visste at vi sitter på så mye data, regnekraft og potensiell teknologi, at havner det her i gærlige hender, så kan det gå virkelig feil vei. Mm. Og jeg tenker, sånn som du sier, nå tok de til vekk sånn i det stille, og da kommer jeg inn på den problemstillingen med at de har jo skjønt at det her kan vi tjene penger på. Ikke sant? Og private næringsliv har skjønt at det her kan vi tjene penger på. Hvem har da ansvaret for å sørge for at teknologien blir etisk forvaltet? Er det spesielt da, i offentlig sektor? Så tenker jeg at offentlig sektor er kanskje den som har mer ansvar for at det finnes retningslinjer for etikk innenfor maskinlæring og kunstig intelligens.
Kan du på da? Hvem har ansvar i dag?
Helt enig.
Hvem har ansvar i dag? Det bør jo kanskje være det samme. Det bare vi bruker noen andre verktøy. Men det jo fortsatt... Jeg har ikke noen måte å peke på at all saksbehandling vi gjør i dag er rettferdig.
Jeg er helt enig. Så jeg synes man skal løfte debatten til det nivået. Altså når man snakker om etikk og AI, egentlig er det jo digital etikk, eller bare egentlig etikk, og at det er nyttig å løfte det og ha noen prinsipper. Og så tror jeg at når det kommer til akkurat bruken av maskinlæring og algoritmer, så kommer det noen ekstra momenter inn som er viktig å få diskutert, og som antageligvis også bør nedfelles, i hvert fall inntil man har lært hvordan det funker. For å si at vi har noen prinsipper. Vi skal alltid kunne forklare til en viss grad de beslutningene vi tar, eksempelvis, da, at vi bare går for det, og at vi sier at vi vil bruke AI på en ansvarlig måte for det beste for innbyggerne, for det beste for velferdsstaten, og så videre. Det tror jeg er lurt. Det bør vi ha. Ja.
Og så er det bare det at det er ikke nødvendigvis ett svar på dette her. Det er det som gjør det så utrolig vanskelig. Så det jo, for eksempel, jeg vet ikke om dere kjenner til Compass-saken. Compass er et verktøy som blir brukt i USA for å bestemme sannsynligheten for at noen som har sittet i fengsel skal, når de nå slippes ut på prøveløslatelse, at de da skal reoffend, at de skal ha et tilbakefall. Og så bruker de det da for å bestemme om du skal få lov til å komme på rødløtsats eller ikke. Og så har det vært en masse diskusjon rundt den algoritmen, blant annet fordi at det kom en gruppe som ProPublica heter de, som gjorde en kjempefin studie, som viste at den var biased against blacks, som de skrev. Og det som var litt artig, det var at jeg forstår ikke at de klarte å vise det, men det som virkelig skjedde etter det, var jo at hele forskningsmiljøet tok til seg det resultatet, fordi at Kompass kom med et motsvar og sa nei, det var vi ikke. Og så begynte man å gå inn i materien, og så viser det seg da at de er rett begge to. Altså, ja, på en måte så diskriminerer den, og på en annen måte så gjør den ikke det. Og begge de to målene på rettferdighet er egentlig valide. Det spørs bare hvem er det du er, hvem er det som er stakeholderen, og det er litt sånn, ikke sant? Hadde vi vært i NAV, så kunne vi, hvis vi går tilbake til eksempelet, vi ønsker å gi noen oppfølging, så si at vi lager en maskinlæringsalgoritme som sier noe om du skal få oppfølging eller ikke skal oppfølging. Så kan vi kanskje si at sannsynligheten for at du, ikke sant, at du trenger oppfølging, vi regner ut den sannsynligheten, da skal den i snitt være, blir dette fryktelig teknisk nå?
Nei, det er bare å kjøre på.
Da skal den i snitt
være... Derfor vi har det her, man må litt teknikk, det teknologiske må være med.
Da skal den i snitt stemme med den sannsynligheten som vi regner ut. Den faktiske sannsynligheten for at du trenger oppfølging, den bør jo i snitt være den vi regner ut. Det er en form for rettferdighet, kan vi si, ikke sant? Da er modellen rettferdig. Den behandler på en måte i snitt, så behandler den, gjør den det der riktig. Så kan vi si en annen måte å gjøre det på, jeg vil si at okay, hvis du... hvis du faktisk trenger oppfølging, ikke sant? Mm. Og så skal sannsynligheten for at du får oppfølging, at du blir tilbudt det, den skal ikke avhenge av for eksempel alderen din. Mm. Ikke sant? Det er en annen måte å se på rettferdighet på. En tredje er jo, hvis du egentlig ikke trenger oppfølging, så er sannsynligheten for at du feilaktig skal bli plassert i boksen hvor du får oppfølging, den skal ikke avhenge av alderen heller. Det er en annen måte å se det på. Altså, alle de tre er jo helt greie. Alle de tre vil vi gjerne ha. Problemet er at vi kan ikke tilfredsstille alle sammen. Altså, det er matematisk umulig. Og det som er litt spennende med akkurat det der, jeg vet at det er litt sånn småteknisk, det er at vi må velge, og det gjelder ikke bare maskinlæringsalgoritmer, det gjelder faktisk alle beslutningsprosesser. Mm.
Men hvem er det da som skal velge? Er det politikerne, eller er det...
Ikke sant? For nå begynner vi med det som er litt spennende, fordi at dette er jo spørsmål som vi egentlig har i dag. Vi bare har ikke verktøyene for å synliggjøre det, for å måle det. De kommer til å komme. Ja. Og når jeg kan måle noe, så føler jeg at liksom, da er jo litt av ansvaret mitt som utvikler, at jeg gjør disse metrikkene tilgjengelige, for NAV for eksempel, men det er ikke jeg som skal beslutte.
Men hvilke prosesser finnes rundt tilsvarende valg? Jeg har alltid sett for at det sitter noen byråkrater et eller annet sted i helsesektoren og bestemmer hvor mye penger skal vi bruke på behandling av sånn diverse typer sykdommer. Ja. Har de noen rammeverk, metoder for å gjøre de samme beslutningene? For det er jo litt det samme da. Der det sitter noen og prøver å vurdere ting opp mot hverandre som påvirker mennesker.
Og det vet jeg man har noen som har gjort i helse. Man har bare ikke snakket så veldig mye om det, for allerede i dag så setter de en prislapp, en verdi på menneskeliv, som de bruker både, tror jeg, om det er i budsjetteringen sin på det nivået, men at det også leger og de som utøver yrket kjenner til det. Sånn at og dette er noe man er enige om. Hva er verdien av hvert ekstra år med liv, da, om du er gammel eller ung eller hva. Men fra oss da, så har vi jo også noen føringer. Eksempelvis, vi skal prioritere unge. Mm. Det er Sigrun Våging sier at vi skal prioritere unge. Mm. Så det vet vi jo også at okay, veilederne vil i snitt, forhåpentligvis, antakeligvis, bruke mer tid på en ung, som på egentlig alle andre måter egentlig er i samme situasjon som en eldre.
Men vi skal lage systemer, så holder du på å si vi skal prioritere unge. Vi må si vi skal prioritere unge 65% mer enn eldre. Altså, du må være på det nivå for at du skal kunne lage systemer som er det.
Ja, men vi kan, ja eller nei, men vi kan ha noen retningslinjer som i hvert fall sier noe om hvilke parametre er det vi skal vurdere på, ikke sant? Ja, det er det åpenbare på kjønn og alder, og så er det kanskje noe på etnisitet og andre grupper som vi vet allerede i dag er, og særlig minoriteter da, som vi ikke ønsker å diskriminere, eller som politisk sett har blitt prioritert. For hvis alle som skal utvikle, og alle som er med på å ta i bruk og ta beslutninger rundt løsningene da, har det med seg, så vet de i hvert fall at de skal kunne teste modellen på disse, og så kan de på en måte løfte flagget og når de ser at det er noe som går imot de retningslinjene man har fått, eller det som man har forstått er praksisen. Da. Men jeg tror dette må vi ha mye mer diskusjon og åpenhet om, og det løftes frem ved de konkrete anvendelsene som kommer opp nå. Da.
Jeg har lyst til å ta oss litt tilbake, for jeg synes det med den kompass-saken du snakket om, også synes jeg er interessant. Det går litt på at en maskin skal jo ta en beslutning, som du sier, på stort sett historisk datagrunnlag og statistisk og all informasjon som den skal sammenfatte for å komme frem til den best mulige beslutning.
Kan jeg kommentere?
Ja, det må du gjerne gjøre.
Ja, komme med en anbefaling.
En anbefaling.
For i mange tilfeller hos oss, i hvert fall på kort sikt, så vil ikke maskinen ta beslutningen, men gi en anbefaling som påvirker beslutningen.
Ja, ikke sant? Det er en viktig presisering. Ja. Altså.
At vi ikke, jeg har i hvert fall tenkt at vi ikke skal bruke AI og maskinlæring til å gjøre vedtak. På en god sted, vi kan gjøre anbefalinger, men det å faktisk gjøre... Vi kunne sett for oss at vi hadde lagd en vedtaksmotor som brukte masse historiske data, bare gjorde vedtakene fortløpende, uten at vi egentlig visste hvordan, men de hadde vært korrekte, i hvert fall frem til neste store regelendring. Der har jeg egentlig foreslått at vi skal... Det må kunne sett for at man valgte ut noen, en liten del, og brukte det som et treningssett, når det kom en ny regelendring, det vil si et fylke da. Land, og så bruker man den til å lage mer automatisk vedtaksløsninger.
Samtidig som vi skal være, jeg tenker vi skal være litt grann vare også, fordi at når vi lager systemer som kommer med anbefalinger, og vi på en måte også sier at ja, okay, en veileder har kanskje sett en håndfull saker, kanskje er ny på kontoret. Vi har prosessert 10 år med data, flere millioner caser, ikke sant? Vi gir deg denne anbefalingen, så skal du ha bein i nesa for å si nei, jeg følger ikke den anbefalingen der. Så det å si at liksom, ja, vi tar ikke beslutningen, men at ikke vi nødger den beslutningen, det gjør vi jo absolutt. Og det å flytte ansvaret på en måte det svakeste leddet der som er veileder, det synes jeg er litt sånn, det skal vi være litt vare med da. Ikke sant? Når jeg får en reiseanbefaling fra Ruter-appen, så er veldig sjelden at jeg sier nei, det der gjør jeg ikke, jeg gjør det på en annen måte. Jeg gjør akkurat som den sier.
Jeg pleier å sjekke både Google og
Det gjør det, ja. De gjør det. Jeg har det greia med å sjekke på.
Vi har forskjellige anferd.
Ja, vi har det.
Men det er kanskje det da, at du har litt flere systemer. Det er jo også en annen ting som vi burde snakke om. Så kanskje vi burde ha.
Jeg er fri med at jeg har flere systemer som går i parallell, som ikke har noe kobling for å bestemme om de skal.
For det er også sånn prinsipp i rådgivning, da, at, vi har, at du har ikke én rådgiver, du har et sett med rådgivere, ikke sant?
Men der kommer jo også inn på når jeg har tenkt på en liten svakhet med AI-delen, er at det ofte ikke er så tydelig hvorfor. Nei. At man kommer ut med resultat, men at man ikke har... Man kan ikke lage hele grunnlaget for hvorfor det er sånn. Det bare er sånn, fordi nærmest fordi det alltid har vært sånn, det er det vi har klart å trekke ut mønstrene på. Og det må jo være litt vanskelig der man noen ganger må velge da, vil du ha et korrekt svar uten å vite hvorfor, eller vil du ha et ganske bra svar og en god forklaring? Og det er ikke sikkert at alle tilfeller er det korrekte svaret folk vil ha. Selv om det er det vi kanskje mener når vi lager seg, at det er det vi bør gjøre, så hvis du spør brukere, så er det relativt realistisk at de noen ganger vil si nei, jeg vil heller ha en god forklaring og et ganske bra svar.
Det bringer vi oss litt inn på det med...
Ja, vi ødela hele introen.
Ja, ja men vi kjører jo bare på nytt. Altså.
Ja, alt sammen.
Nei. Jeg har lyst til å plukke opp det. Jeg skal ikke ta så mye tilbake, men vi toucher inn på det som jeg mener er viktig, da, siden vi diskuterer det med etikken. Og det med, da kommer automatisk ordet moral. Gjør det. Og jeg mener, er det sånn, kan intelligens eksistere uten moral? Og bør det eksistere uten moral? Fordi hvis vi tar moral ut av intelligens, så sitter du stort sett igjen med det som vi kaller psykopatiske trekk hos oss mennesker. Og da er det viktig at hvor langt skal vi la på en måte intelligensen få lov til å regjere da, i form av teknologien uten at mennesket klarer på en måte å tilegne, kan vi kalle det for kunstig moral? Er det et begrep? Bør det være en del av begrepet i forhold til kunstig intelligens? Altså, bør det her smelte sammen på en måte? Og da er det mer spørsmålet, hvordan kan vi bruke da, teknologien til å gjøre oss bedre i etisk forstand? Altså,
man kan jo se for seg, du nevnte litt, altså, hvis vi klarer da, å programmere moral, ja. Og definere moral.
Ja, kan vi gå det an?
Ja, vi vet jo det allerede nå, åpenbart, for undersøkelsen på MIT, så vet du at moralen i Japan er at du skal prioritere ja, du de gamle og ikke de... Jo, men da kan du faktisk se på hva befolkningen mener, og også på en måte hvilke vedtak er tatt tidligere, og antatt at det er... Dette representerer moralen. Så kan du også fortelle det til modellen, som betyr også at når man skal måle en modells, hvordan en modell fungerer og hvilken konsekvens den har, så kan den på en måte automatisk omtrent få på en måte feedet inn dette, eller det man historisk har vektlagt, og så videre.
Men det er moralen en reaktiv ting. Altså, det moralen er det vi har målt at mennesker mener er moralsk. Og da får alle disse bias-tingene med en gang. Da.
Definitivt, men sin spørsmål er, kan man modellere det? Mm. Så er det svaret at du kan det på, for så vidt på samme måte som du kan modellere andre ting, og så vil det jo ikke være perfekt, men det kan kanskje antageligvis hjelpe oss, men jeg tror at man er nødt til å ha et moralsk menneskelig lag på toppen som sier noe om hvordan skal denne modellen eller prediksjonen brukes, hva er rammene som ligger rundt og hvilke beslutninger skal den få påvirke, hvilke beslutninger skal den kunne ta, det er kommet for alltid til å være menneskelig ansvaret, det er helt overbevist om.
Jeg tror det, vi har snakket litt om det i dag om at det å gjøre feil, det hvor perfekt på en måte skal utfalle av kunstig intelligens og kunstig, nå har vi prøvd å definere ordet kunstig moral. Men jeg føler at hvis vi skal prøve å jage ned mot null risiko, så er det et fryktelig dårlig mål å gå for. Rett og slett, for jeg tror det kan hemme en del innovasjon. Som du sier, den menneskelige delen av teknologien er fortsatt veldig mye til stedeværende. Og når vi skal tenke 5 til 10 år fram i tid da, om hvor tror du på en måte vi befinner oss hen innenfor verden av kunstig intelligens og maskinlæring? Hvor langt har vi kommet? Jeg har hørt at veldig mange sier at vi er fryktelig at vi overvurderer teknologien på kort sikt, men at vi undervurderer teknologien på lang sikt. Det har jeg hørt mange som sier. Hvor, er det noen som har noen formening om hvor vi befinner oss hen om 5 til 10 år?
Navn, eller? Eller?
Nei, generelt. På teknologien generelt, egentlig.
Vi må i hvert fall ha fått selvkjørende biler, tenker jeg, ikke så blir det.
Har vi ikke det?
Det er ordentlig. Ingen ser det jeg kan så.
Ja, men du har jo selvkjørende biler, det er bare at de opererer kun innenfor svært forutsigbare rammer, eller de er for å bli trygge nok på de forutsigbare rammene.
Trygge på vinteren, det kan jeg si. Nei.
Vi kan nødvendigvis si tettbygd strøk, og så videre. Men det er jo litt som man kan snakke om hos oss i NAV også, det, at på de... kall det store områder der vi har mye historikk, der hvor det er og vi kan introdusere det ved å ha menneskelupen i stor grad først, og så deretter ha mindre og mindre menneskelig inngripen, så tror jeg håper vi har kommet langt innen 5 år, at eksempelvis når du kommer inn som registrerer som arbeidssøker, kanskje til og med før du blir arbeidsleder, så vil du få en målrettet oppfølging fra NAV, da, litt på samme måte som når du er inne og ser på Netflix og får anbefaling på nye videoer som kan passe for deg, og så videre. Og ikke nødvendigvis NAV forteller deg akkurat dette skal du gjøre, men gir deg en meny å velge fra, da, på dette tror vi kan være passende oppfølging for deg. Vil du kontakte en veileder, eller be om møte med en veileder, eller vil du prøve deg på dette kurset først, eller vil du sjekke ut stillingene vi har tilgjengelige, og at det er maskinlæring som ligger til grunn for å finne ut hva som vi tror passer best for deg, da. Så der håper jeg vi er i løpet av 5 år, definitivt.
Men kan vi si det at da maskinlæring og kunstig intelligens, målet for hvertfall vi som jobber i offentlig sektor, målet for bruken av teknologien skal være med på å bidra til at vi kan ta beslutninger på bedre datagrunnlag. Vil det være på en måte en målsetning, eller...
Ja, det er en av målsetningene. Eller, ja. Og beslutninger, for det handler jo også om hvilke beslutninger som vi kan overlate til brukeren selv.
Ja.
For i dag så gjør vi veldig mange vurderinger som antageligvis brukeren er bedre i stand til å gjøre selv. Da. Så en kombinasjon av det, hva er det brukeren selv mener, hva er det maskinen sier, og eventuelt hva er det veilederen sier, der vi trenger dens opinion i tillegg.
Ok, så vi kan bruke på en måte da, maskinlæring og kunstig intelligens til å faktisk... Ja, godt norsk ord for empower.
Myndiggjøre
brukeren til å ta beslutninger på egen hånd, fordi absolutt. At mengden informasjon ut der per i dag er jo den er stor, og det er veldig vanskelig for folk å ta en god beslutning basert på all dataen som ligger foran dem. Så det kan også være et bruksområde for teknologien.
Men når man ser på all dataen vi har og potensialet i fremtiden, så kan vi jo gå kjempelangt også. Man kunne fått en slags modell som kom med anbefaling til at noen ville bytte jobb, fordi de visste at hvis den bytte jobb, så ble den jobben ledig, og det passet for en annen en. Altså, du kan jo virkelig lage systemer som i teorien i hvert fall kan øke sysselsettingen i Norge dramatisk. Men det de egentlig bestemmer alt. Og det tror jeg ikke vi vil. Men det har vært gøy å lage.
Hvis vi skal ta... Vil du si noe på det?
Nei, jeg vil bare slenge til at vi kanskje har kanskje ikke er så fryktelig synlig enda, men jeg tror vi er inne i liksom begynnelsen på en liten sånn, du sa at vi begynner med å hva du sa, undervurdere på kort sikt og, nei overvurdere på kort sikt og undervurdere på lang sikt. Ja. Men at vi kanskje nå er i ferd med å jekke ned noe av den der den optimismen som vi hadde til å begynne med, at nå kommer det en liten backlash hvor vi ser at okay, vi har kjørt på litt hardt, vi har vært litt for vi har ikke passet godt nok på mange av disse tingene, samtidig så vi nå ser at dette her er med på liksom, det er med på å raffinere den diskusjonen rundt hva som er rettferdig, hva som er riktig å gjøre. Altså, og det jeg håper da, er jo at vi tar den anledningen som vi nå har til å gjøre dette her til verktøy som vi faktisk kan bruke, stimulere til en diskusjon om hvordan vi skal rigge det til, fordi at vi kan velge å pakke det inn og gjøre det til en sort boks som vi ikke har kontroll over. Vi kan også velge å gjøre dette tilgjengelig og gjenstand for debatt, og det tror jeg det bare må være, for det er ikke... Ja, vi kan kode opp en del ting, men det er til syvende og sist så er det vi sammen som må bestemme hvordan det skal være. Altså, det
men ikke en... vi har ikke kommet lenger enn, altså jeg vil si, dra frem det som, vi snakket litt om det før vi startet podcasten i dag også. Jeg tenkte jeg skulle prøve å smette det inn litt her, for jeg synes det er en litt morsom diskusjon. Hvor langt har vi på en måte kommet? Og vi snakker om det med fordom og bias og det her. Og hvorfor heter for eksempel alle taleassistenter kvinnene? Altså Alexa, Siri... Hva heter NAV sin chatbot?
Ja, Petra for internbruk i hvert fall.
Frida
for frøkepenger. Kan vi være enige om at det ligger det noe fordom til grunn for hvorfor den rollen er tildelt til kvinnelig kjønn? Hvorfor er det den der assistenten at kvinner skal på en måte ha oversikten de skal ha? Ligger det noen ting til grunn der? Og hvorfor det her er et sånt bevis på at vi har liksom tatt menneskelig fordom i historisk data, altså bare
sagt. Kanskje, men ikke noe. Vi vet jo ikke hva som lå til grunn, fordi en annen mulighet er jo at de har sett nå kommer det noe som er skikkelig techy og kult og sånn, vi kan ikke ta et mannsnavn på det, bare fordi det er kul teknologi, la oss ta et damenavn. Mm-hmm. Altså, skip har jo damenavn, aner ikke hva som ligger til grunn for det heller.
Kan det være fordi at majoriteten av dem som har laget tjenesten er menn?
Ja! Det kan hende. Ikke vet jeg.
Og det er interessant, nå kom det ut en ny taleassistent som heter Q. Har du smørt om den?
Nei.
Q er da en taleassistent som er androgyn, som gjennom forskning har funnet ut at en viss hatch på menneskestemmen gjør det umulig å identifisere hvorvidt du er kvinne eller mann. Og den her hørte jeg på her om dagen. Skal som jeg klare å finne fram det klippet.
The world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female.
I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 hertz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistants, I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google, and Microsoft. And together we can ensure
that technology recognizes us all. Thanks for listening. Q.
Det er i hvert fall en måte man kan bruke teknologi til å bli mer etisk.
Og det
er å lage en kjønnsneutral stemme.
Ja. Og det er jo litt av den der, jeg tenker, nettopp det å synliggjøre den kraften som ligger i den teknologien vi har her. Da. For vi kan for eksempel, hvis vi nå tilbyr stillinger og bruker historiske data, så kan det godt være at det vi kommer til å se, at vi kommer til å tilby sykepleier- eller barnehageassistentstillingene til kvinnelige søkere, og at vi tilbyr kanskje tømrestillingene til mannlige søkere. Mm. Jeg vet ikke om det faktisk er sånn, men... Sånn kan det kanskje fort bli hvis vi ser på de historiske dataene.
Jeg tror det gjør.
Ikke sant? Men vi kan jo velge å å bryte det mønstret. Altså, vi kan velge å bryte det mønstret som historien har gitt oss, og bygge det igjen. Mm. Men det er jo, og vi kan nudge i en eller annen retning, ikke sant, som vi ønsker oss, men det er jo igjen en beslutning som vi må ta i fellesskap.
Og så har vi også muligheten til å gå bak akademisk kjønn, ikke sant, for klart, kjønn, alder, det er faktorer som sier at, gjør at man på gruppenivå da, kan splitte opp og si at det er forskjell på disse gruppene i snitt. Det er det veldig bra til. Men så er det veldig store variasjoner innad i hver gruppe. Sånn at innad blant menn er det stor variasjon, innad blant kvinner er det stor variasjon. Så hvis vi kan bryte det ned til de faktorene som ligger under det, som går på interessene dine og egenskapene, hva er det du er god på, så vil vi, tror jeg, kunne klare å tilpasset i det tjenester som er basert på de egenskapene, ikke nødvendigvis den proxyen da, som i dag kjønn eller alder eksempelvis er. For det tror jeg vi kan. Vi har bruker selv legger informasjon, vi har det fra liksom CV-informasjon, og så videre og så videre.
Og så kan det også tenke deg omvendt at vi prøver å være en biased, men så måler vi så ser vi at biased funker. Det kan være at vi tilbyr sykepleiestillingen til damer, og så ser vi at det er det de søker på. Hvis vi tilbyr noe annet, så er det det. Og hva gjør vi da?
Godt spørsmål.
Ja, det er kjempeinteressant.
Ja, fordi det kan hende, det er jo to data inn. Det er hva vil vi, men også hva funker. Mm.
Så vi avslutter med å si at teknologien ligger mye foran oss. Det er mye vi kan lage, det er mye vi kan skape. Og jeg tror nok at det blir aldri bedre enn hva vi legger i det som menneske. Og jeg tror kanskje det er viktig, jeg tror vi kan konkludere i hvert fall at det er viktig å ha moral og etikk inn i diskusjonen og i skapelsen av teknologi rundt kunstig intelligens og maskinlæring.
Egentlig all teknologi.
Helt enig.
Takk for at du kom.
Takk for at du kom med.